ngo Buganda bwetegekera okukuza amazaali kwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ogw'omulundi ogw'ensanvu mu ogumu Dr. Ssekikubo Jackson ng'ayita mu kibiina kye ekya 2535 ng'ali wamu n'emikwano gye egikulembeddwa Mikael Kato bawadde Kabaka oluzzi oluzimbiddwa ku mbuga y'essaza Ssingo era omukolo ogw'okukwasa oluzzi luno oguyindidde ku mbuga ya Mukwenda ku ssaza. Dr. Ssekikubo oluzzi luno alukwasizza omwami wa Kabaka atwala essaza Ssingo ow'ekitiibwa Kagimu Deo nga omugenyi ow'enjawulo abadde minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda era nga yavunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda n'abantu ba Kabaka abali ebweru wa Buganda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki. Bw'abadde awaayo oluzzi luno Dr. Ssekikubo Jackson agambye nti kino akikoze okulaba ng'oluzzi luyambako abantu okufuna amazzi amayonjo awamu n'okwettanira okulima ebintu eby'enjawulo.
Singa ab'ekibiina ekyabiri mu ettaano asatu mu ttaano tusimye nayikondo nyingi nnyo mu Buganda mu masaza agasinga n'okwetooloola Uganda yonna. Nkakasa mu Ssingo wano ekitone ennyo mu ssaza ly'Essingo kiyinza okuba tuwezaawo Bwaholi singa 15. Twalekeraawo okubala amazzi tuga community mu nteekateeka yaffe kubanga twagala tutumbule ebyobulimi nga Katikkiro bw'agamba naddala Mwanyi Terimba nga twagala abalimi banaaba beekutte wamu tujja basabayo ssente entonotono tusobole okulaba nga tubasimira nayikondo basobole okubanga bakozesa amazzi.
Ye omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'Essingo ow'ekitiibwa Kagimu Deo asinzidde wano ne yeebaza Dr. Ssekikubo olw'okuwa abantu oluzzi luno era akakasiza ng'amazzi gano bwe gagenda okuyambako okufukirira naddala ekirime eky'emmwanyi n'agamba nti kino kyankizo eri essaza Ssingo.
Bwawole eno tugenda gikozesa bulungi, tugenda gikozesa okulima emmwanyi, omusiri gw'emmwanyi tugenda gufukirira wansi eri, tugenda kufuba okulaba nga tuluteekako pipes ez'enjawulo okulaba ng'emmwanyi zitambula bulungi n'okulima ebintu eby'enjawulo okulaba nti bitambula bulungi. Emmwanyi ze tulina n'ebirime bye tugenda o sizoni eno nejja tusuubira nti bijja kutambula bulungi. Twebaza Dr. Ssekikubo ne mukwano gwo Kato Bwawole gye mwatuddaabirize y'ekisaawe mwebale nnyo mwebalire ddala. Yali etutta ekiseera naye tukakasa nti etambudde bulungi.
Era Mukwenda asinzidde wano n'asaba Dr. Ssekikubo agende mu maaso n'okusima enzizi mu magombolola ag'enjawulo wonna mu ssaza n'agamba nti waakiri buli mwaka ono abaweeyo oluzzi lumu nikijja kuyambako essaza okufuna amazzi mu buli ggombolola era babeeko kye bakola naddala ku nsonga y'okulima.
Ffe nno kati kuno kwe kusaba kwaffe Kabaka awezezza emyaka 7 mu gumu kati ku ssaza Ssingo nga bwe tutandise omwaka guno tusuubira n'omwaka ogujja tugenda kuba tuggulawo Bwawole endala mu ggombolola endala. Tusaba buli mwaka Kabaka lwagwaweza omwaka oguddako buli ggombolola efune Bwawole tukakasa nti tukisobola nga tukwataganye nammwe. Essaza lino lirina eggombolola 21 tulina ettaka. Singa tubeera nti buli mwaka Ssaabasajja Kabaka gwagenda okuddako buli ggombolola egenda efuna nayikondo nayikondo tutusuubira nti tujja kuba kyamaanyi.
Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asinzidde wano n'awanjagira bannabyabufuzi okulabira ku Dr. Ssekikubo kikubanga yadde teyawangula mu kalulu naye akyagenda mu maaso n'okuweereza abantu.
Dr. Ssekikubo yaakava mu kalulu naye abantu abamu bava mu byobufuzi ne baba nti tebayiseemu bafuna entondo era oluusi bakola ebintu ebyesisiwaza ekitegeeza nti abantu abati bazze kuweereza babazze kukwakkula bw'atafuna w'anaakwakkulira ng'agenda n'ebyabayabawa abaya bakookoonya bukookoonya naye Dr. Ssekikubo avudde mu kalulu abawadde oluzzi aluwadde Kabaka avudde mu kalulu aleeta geeti ey'amatutuma n'ebirala bingi. Nsaba kino kibeere ekyokulabirako eri bannabyabufuzi bonna kikoba oyagala kuwa saaviisi giweeyo tetwagala bantu bagenda mu byabufuzi kusuubula twagala omuntu ng'agenda kuweereza nga kyategeeza kyekyo ng'ajja kusigala ng'ayina amakulu.